πρώτο πρόγραμμα.
Νομίζω ότι πάντα είναι απαραίτητο να ακούς αυτή τη φωνή, την υπέροχη φωνή David Bowie, για το καλό σώρισμα, για το καλημέρα στα 10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα και έχει 26 ο μήνας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις με τη δύναμη που απαιτούνται και με την, που απαιτείται, συγγνώμη, και με τη διαχείριση αυτών, με την εσωτερική δύναμη που έχουμε όλοι μας. Και μιλώντας για εσωτερική δύναμη, και εμείς, όπως και όλοι, είμαστε σίγουροι, συγκλονισμένοι από το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, και τις θερμές, θερμότατες ευχές μας για γρήγορη, ταχύ ανάρρωση και να επιστρέψει εδώ μαζί μας. Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα λοιπόν. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, όπως κάνουμε κάθε φορά, παρακολουθώντας τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Θα κάνουμε το εξής. Μία συζήτηση θεωρώ μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, η οποία θα είναι σε λίγο μαζί μας, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Από τα πολλά και σοβαρά, θα εστιάσουμε στο κομμάτι το βαθιά κοινωνικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα συζητήσουμε για τις συμμορίες ανηλίκων. Ωστόσο, από την Κυριακή έως και χθες είχαμε τόσα περιστατικά επιθέσεων ανηλίκων μεταξύ τους και είναι κάτι που τρομάζει ή θα έπρεπε να μας τρομάζει ή θα έπρεπε βαθιά να μας προβληματίσει στο βαθμό, σε αυτό το βαθμό ώστε να καθίσουμε και να αναρωτηθούμε τους δικούς μας ρόλους. Το ότι θα υπάρχει το panic button είναι το μετά αν θέλετε, το αυτό που ετοιμάζεται στις αρχές Οκτωβρίου να βγει να κυκλοφορήσει και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι, θεωρώ, και αυτή είναι η συζήτηση που θα κάνουμε με την κυρία Ζωγράφου, όπως σας είπα, ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων που έχουμε οι γονείς με τα παιδιά μας και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων που έχουμε οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς. Είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε κλάδο κομμάτι της εκπαίδευσης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διάβαζα και με έχει στοιχειώσει λίγο ένα, αυτό μόνο και θα πάμε στη συζήτηση. Ήταν ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή, όπου είχαν μιλήσει και με εκπαιδευτικούς διαφόρων σχολείων σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, με αφορμή το περιστατικό, με το κινητό, την πρώτη αποβολή στην Πάτρα, τι υποστήριξε ο γονέας, ή και με αφορμή αυτό μίλησαν και με άλλους καθηγητές. Ήταν ένα, το έχω πει πολλές φορές, το έχω φέρει ως παράδειγμα. Σε ένα σχολείο, λοιπόν, ένας μαθητής ανέβηκε πάνω στη στέγη του σχολείου. Προσέξτε, στη στέγη του σχολείου. Τον είδαν οι καθηγητές, το κατέβασαν κάτω το παιδί και φώναξαν τους γονείς, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν επικίνδυνο. Η απάντηση του γονέα ήταν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, και πού λέει, σε ποια εγκύκλιο, ότι απαγορεύεται ο γιος μου να ανέβει στη στέγη. Αφού λοιπόν αυτό δεν υπάρχει γραπτά πουθενά, για ποιο λόγο πάει να τιμωρηθεί το παιδί μου? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερη εξήγηση όλο αυτό. Χρειάζεται όμως βαθιά ανάλυση στο πώς εμείς πια έχουμε χάσει την επαφή, όχι με τα παιδιά μας, αλλά να τους λέμε και τι είναι το σωστό. Γιατί αυτό είναι που πλέον βλέπω ότι δεν είναι τόσο ευκρινές, αν θέλετε. Δεν ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος. Μέσα από τα social media να κλείνεις ραντεβού μαζί με άλλους συνομήλικούς σου για να πας να πλακώσεις το ξύλο ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, το παράδειγμα της Γλυφάδας. Γιατί ένας τόσο ξέρει γιατί. Ήταν πιο όμορφο, ήταν όμορφο, ήταν καλή μαθήτρια ή όποια διαφορά. Δεν είναι σωστό να πάρεις ένα ξυράφι και να ξυρίζεις το μουστάκι ενός παιδιού μόλις 12 ετών, εσύ που είσαι 17. Δεν είναι σωστό ένα άλλο παιδί να το με σιδηρολωστό πάνω στη Θεσσαλονίκη να το χτυπήσεις γιατί είχε μία σχέση με ένα κορίτσι που άλλοι λένε ότι είναι αντιζηλία. Και εκεί έρχεται ένας άλλος γονέας και λέει, επίσης πραγματικό περιστατικό που σας αναφέρω, ο πατέρας ενός εκ των θητών το προκάλεσε το παιδί μου, γι' αυτό και το χτύπησε. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε κάτι που αν δεν το φρενάρουμε και δεν από τη ρίζα το συζητήσουμε και ποια είναι η ρίζα, εμείς οι γονείς να κοιτάξουμε βαθιά τον εαυτό μας και να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, μπορεί να πάρει και άλλες διαστάσεις. Μαργαρίτα Ζωγράφου λοιπόν μαζί μας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, και την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα Μαργαρίτα, καλημέρα κύριε Ζωγράφου.
Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πάντα συνέχεια θα έχουν αυτά τα θέματα, δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί η βία, που είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και όχι αστυνομικό, έτσι, γιατί το βλέπουμε στα αστυνομικά δελτία, αλλά στην ουσία είναι βαθιά κοινωνικό, σύνθετο και πολύπλοκο θέμα. Από ένα σημείο χρονικό και μετά, μας στοιχιώνει καθημερινά, έχοντας ξεκινήσει από τη βία των ενηλίκων, των ενηλίκων, από όλα αυτά που βλέπαμε χρόνια πριν στα δελτία, που κορύφωσε το φαινόμενο με τις γυναικοκτονίες και πλέον έχει όλο αυτό διαχυθεί στις σχέσεις των ανηλίκων και κάθε μέρα από τότε που άνοιξαν τα σχολεία θα μας απασχολούν και δυστυχώς το λέω, και το λέω απευχόμενη μια τέτοια φράση, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία να έχουμε δελτία συνέχεια. Δηλαδή να βλέπουμε το παιδί το οποίο πήρε αποβολή για τη χρήση του κινητού και θύμωσαν οι γονείς του, το παιδί το οποίο έκανε ένα παράπτωμα μέσα στο σχολείο και φυσικά αυτό που ζήσαμε αυτές τις μέρες, το οποίο βέβαια είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να σκεφτεί για το κοινωνικό μας και το ηθικό μας επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει η απαρχή για να λυθεί το θέμα. Όχι να λυθεί, δεν θα λυθεί τόσο απλά και τόσο εύκολα, αλλά για να ξεκινήσουμε να βάζουμε θεμέλια για τη λύση.
Πολλοί λένε,
η λύση είναι σύνθετη.
Πολλοί λένε, Μαργαρίτα, ότι πάντοτε υπήρχαν φαινόμενα βίας. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει ότι την δεκαετία του 70, του 60, του 80 δεν είχαμε και μεταξύ των παιδιών τέτοιες επιθέσεις. Υπάρχουν όμως εδώ κάποια άλλα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η βία όμως, στα θεμέλια, αν θέλεις, της οικογένειας και της κοινωνίας, τέτοιες διαστάσεις δεν ξέρω αν είχε πάρει ποτέ. Έχουμε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά πια. Έχουμε.
Ακριβώς.
Άλλες ηλικίες 12-14 και έχουμε, και δεν ξέρω πόσο δόκιμη είναι η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά θα την πω, σκληρή βία.
Μπορεί
να μην ταιριάζει, αλλά το να χρησιμοποιούν σιδηρογροθιές, λωστούς, ψαλίδια και να χτυπάνε τόσο πολύ ανελέητα, με αιμονή, δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ τέτοιο θυμό μέσα ξανά σε αυτές τις ηλικίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ορμόμενη από τη φράση που χρησιμοποίησες, θα πατήσω λοιπόν σε έννοιες της ψυχολογίας, σαν θεωρίες, για να ξεκινήσω να το πω σωστά και απλά. Πολύ σωστά το είπες ότι πάντα είχαμε φαινόμενα βίας. Γιατί η βία είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Είναι μέσα στη φύση οποιουδήποτε όντως. Ωστόσο, πώς? Στην ανθρώπινη φύση είναι ενστικτόδης, είναι εγγενές σχήμα συμπεριφορά, είναι εγγενές ένστικτο, όμως αυτό περιορίζεται και μεταμορφώνεται σε άλλο είδος βίας όσο περνάει ο καιρός, ανάλογα με την κοινωνικοποίηση που υφίσταται το άτομο και τις προσλαμβάνωσές του. Και για να το πω απλά, όταν είναι ένα παιδί μικρό και δεν μπορεί να εκφράσει αυτό το οποίο νιώθει, στην πίεση, στο θυμό, στο φόβο, μπορεί να γίνει βίαιο με φυσική βία, με αυτό που λέμε την ομίδια, να χτυπήσει, να δαγκώσει. Πόσες φορές δεν λέμε παιδιά του μικρά που μπορεί να δαγκώσουν, να χτυπήσουν ένα συνομήλικο παιδί? Όσο όμως μπαίνει στις κοινωνικές ομάδες, όσο προσαρμόζεσαι, όσο οι προσλαμβάνουσες είναι διαφορετικές, η μορφή της βίας αλλάζει και γίνεται συντελεστική. Μπορεί δηλαδή να θίξεις, να προσβάλλεις και όχι να χτυπήσεις. Μπορεί δηλαδή να το πεις πιο κομψά. Μπορεί να βρεις τρόπο να αφανίσεις το συναίσθημα αυτό μιλώντας και επικοινωνώντας. Όταν λοιπόν φτάνουμε σήμερα, στο 2024, σε ένα σημείο να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας εφήβων, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει πολύ λάθος με την κοινωνικοποίηση του παιδιού, με την προσαρμογή του, με την ηθική του στάθμη και όχι μόνο του παιδιού, της οικογένειας και της κοινωνίας συνολικά. Mm. Και έτσι πάμε λοιπόν στους θεμελιώδεις λίθους και είναι η οικογένεια, το σχολείο, η πολιτεία και όλοι μαζί εμείς. Έχει πολύ σημασία το όλοι μαζί εμείς.
Το όλοι μαζί εμείς.
Οικογένεια. Χαλαρά όρια. Στα παιδιά. Λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι. Δεν ξέρουμε τα παιδιά μας πού είναι, τι κάνουν, τι βλέπουν, με ποιους συνομιλούν στα social, με ποιους συνομιλούν σε online βιντεοπαιχνίδια, τους ξέρουμε. Είναι δυνατόν αυτό που είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις που είναι το ανήλικο παιδί σου?
Ναι. Πρόσεξε όμως τώρα. Πρόσεξε τώρα. Πάντα δούλευαν οι γονείς. Θα σου το πω και ως μητέρα. Πολλές φορές έχω τύψεις που δουλεύω τόσες ώρες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μην δουλεύεις πια. Ωραία.
Εννοείται.
Το μετά λοιπόν. Έχουμε τις τύψεις και τις...
Μπράβο.
Έχουμε τις τύψεις και τις ενοχές μας. Και πολλές φορές εξαγοράζουμε το χρόνο. Εξαγοράζουμε, δίνοντάς τους ελευθερία και δίνοντάς τους την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να τα κάνουν όλα.
Ακριβώς. Χαλαρά λοιπόν όρια, ελευθερίες, υλικά αγαθά, κινητά, το τελευταίο μοντέλο του κινητού, λες και η αγάπη ενός γονιού απαριθμείται μέσα από το κινητό, τα ρούχα, τα όρια, τις ελευθερίες και τις παροχές. Δεν είναι έτσι. Mm. Αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Ο ποιοτικός και σοβαρός χρόνος που μπορεί να έχει ένας γονιός με το παιδί του είναι αυτός. Που τουλάχιστον θα μπορεί να ξέρει τι του συμβαίνει, πώς αισθάνεται, τι νιώθει. Γιατί αυτό το πώς αισθάνεται είναι ο λίθος, ο θεμελιώδης για όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί όταν αισθάνεσαι μέσα σου θυμό, συγκεντρωμένο θυμό, μαζεμένο θυμό, όταν αυτός ο θυμός μετατρέπεται σε οργή, όταν αυτός ο θυμός έχει μέσα φθόνο, όλα αυτά και έχεις όλα αυτά τα τοξικά και αρνητικά συναισθήματα μέσα σου, κάπου θα τα βγάλεις. Και πώς θα τα βγάλεις? Ή θα αρρωσταίνεις ο ίδιος ή θα τα πετάς και θα τα προβάλλεις στους άλλους. Και να λοιπόν που φτάνουμε. Όταν λοιπόν έχουμε εφήβους που λειτουργούν έτσι, κάτι πάει λάθος με τα πρότυπα που έχουν. Έχουμε ξαναπεί, η μουσική που ακούν παράγει λάθος μηνύματα, φέρνει λάθος μηνύματα.
Πολύ καλά κάνεις και το θέτεις. Πλέον δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στη γυναίκα, στο κορίτσι.
Ακριβώς.
Αντιθέτως, οι αξίες που περνάνε αυτή η συγκεκριμένη μουσική, αυτό το είδος, είναι η πλήρης απαξίωση, ο μηδενισμός, ο υλισμός, χρήματα, όπλα, μαγιά,
ναρκωτικά,
φύλλα, ακριβώς.
Όπλα, η υποτίμηση της γυναίκας και αυτή η ψευτομαγιά που μπορεί κάποιος να έχει, εξασκώντας όλες αυτές τις παραπάνω μορφές βίας.
Χθες,
γιατί αυτό είναι έτσι.
Χθες στην τηλεοπτική, έτσι ήταν η κυρία ζωγράφη Μαργαρίτα μαζί μας στις τηλεοπτικές συνδέσεις, είπες κάτι το οποίο με έχει στοιχειώσει και το οποίο το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Έχουμε πλέον, είμαστε στη φάση της εξοικείωσης με τη βία. Έχουμε μάθει να τη βλέπουμε. Μπράβο, και έχουμε μάθει να αμέτωχοι να παρακολουθούμε. Με αφορμή το περιστατικό αυτού του 14χρονου κοριτσιού, είδα μία, και το είδαμε όλοι, δεκάδες παιδιά δίπλα να παρακολουθούν αμέτωχα, λες και βλέπαν μία παράσταση.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί είναι αυτό.
Ωραία ερώτηση λοιπόν αυτό. Γιατί, και δεν είχαμε χρόνο να την αναλύσουμε χθες. Γιατί το παιδί έχει εξοικειωθεί με τη βία, το παιδί πλέον βλέπει όχι μια κακή πράξη, αλλά την ομάδα η οποία θέλησε να λύσει τις διαφορές της. Και η βία σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν από Αμερικανούς επιστήμονες, πάντα δυστυχώς έτεινε να είναι πρότυπο. Δηλαδή από μικρή ηλικία τα παιδιά ταυτίζονταν με το βίαιο πρότυπο, γιατί αυτό είχε ισχύ. Οτιδήποτε έχει την ισχύ, αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο να ταυτιστεί μαζί του.
Ναι.
Δυστυχώς. Οπότε έβλεπε τους ισχυρούς. Αν ήταν και παιδιά από το σχολείο, παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι τώρα, εγώ υποθέτω, χωρίς να ξέρω καθόλου τα στοιχεία της υπόθεσης, και υποθέτω ότι μπορεί να γράψαν, ας πούμε, στα social, σε αυτές τις ομάδες, στα κινητά που πραγματικά βλάπτουν ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι νέοι τα social. Ελάτε να δείτε τι θα γίνει και τι θα τις κάνω και ελάτε να είστε μάρτυρες όλοι να το δείτε. Εκείνη τη στιγμή το ελάτε να είστε μάρτυρες όλοι να το δείτε, τι σήμαινε? Επικύρωνε την ισχύ της ομάδος. Δηλαδή οι θήτες παίρναν ισχύ εκείνη τη στιγμή. Να τι έκανα.
Και είναι και το άλλο τώρα. Νιώθω ότι ανήκω κάπου. Είμαι με την πλευρά των ισχυρών.
Μπράβο.
Άρα είμαι κι εγώ κάποιος. Είμαι κάποια.
Ακριβώς. Άρα αυτός λοιπόν που παρακολουθούσε, ήταν η επόμενη κουβέντα. Άρα λοιπόν αυτός που παρακολουθούσε την ομάδα των ισχυρών να επιτίθεται και να υπερνικά και να βγαίνει μπροστά, όλα αυτά συσσαγωγικά, έτσι, το υπερνικά και να βγαίνει μπροστά, πραγματικά τα λέω με πολύ πόνο και με ειρωνικό ύφος. Τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή? Ταυτιζόταν με τον ισχυρό. Τασόταν υπέρ του ισχυρού, γιατί πάντα τάσεσαι με αυτόν, έχεις την ανάγκη να τάσεσαι με αυτόν που είναι ο δυνατός. Δυνατός εντός εισαγωγικών πάντα. Οπότε αποδείκναν την ισχύ τους, απέδειξαν την ισχύ τους στους συνομιλίκους.
Γιατί
τους
έχουμε χάσει το τι σημαίνει δυνατός. Εμείς θα επιμείνω στον ρόλο μας. Δυνατός είναι αυτός, και πρέπει να το πούμε αυτό στα παιδιά, που θα αντισταθεί στο κακό. Που θα καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει ή πάει να γίνει δεν είναι καθόλου σωστό, καθόλου καλό, καθόλου ανθρώπινο. Και εγώ είμαι ο δυνατός που θα μπω μπροστά. Αν δεν μπορώ να μπω μπροστά, τουλάχιστον να κάνω κάτι να το εμποδίσω.
Γι' αυτό και χτες ήταν και το σχόλιο για το panic button. Γιατί το panic button στα παιδιά θα χρησιμοποιηθεί πότε και πώς? Όταν όλος πραγματικά καταλάβει, όταν ο επιτιθέμενος καταλάβει ότι είμαι σε θέση αδύναμη και πρέπει να βοηθηθώ και θα το χτυπήσω, δηλαδή το θύμα θα το χτυπήσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή που η κοπέλα, ας πούμε, ήταν μέσα σε μία στην ουσία γέλη.
Α, μπράβο. Θηρίων. Πολύ σωστή,
δηλαδή,
πολύ σωστή λέξη.
Ήταν η εικόνα. Ήταν σαν να ήταν ένα επιτιθέμενο πλάσμα γύρω-γύρω από άλλα, τα οποία ένα άτομο που του είχαν επιτεθεί και ήταν γύρω-γύρω από άλλα που πραγματικά ήταν, πώς να το πω, με μανία. Τη χτυπούσαν με μανία.
Με μανία. Λες και έδειξε ότι μπορεί να έβλεπαν μπροστά τους. Μία δική τους απόρριψη, μία δική τους ένα στόχο τον οποίο δεν μπορούσαν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατακτήσουν. Αλλά ποιος δεν την ενδυναμώνει το παιδί να πει ότι όλους τους στόχους σου μπορείς να κατακτήσεις, τουλάχιστον μπορείς να προσπαθήσεις.
Γιατί το bullying δεν γίνεται στους αδύναμους μόνο. Στους αδύναμους ξεκινάει λεκτικά και περιορίζεται σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Το bullying, όπως έχουμε πει σε κοινές μας εκπομπές, γίνεται, το πολύ σοβαρό γίνεται στους ισχυρούς. Το οποίο ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και φτάνει μέχρι την επαγγελματική ζωή. Mm. Το bullying γίνεται στους ισχυρούς, γιατί τον ισχυρό έχεις λόγους μέσα σου ψυχολογικούς να νιώθεις ζήλια γι' αυτό, να νιώθεις φθόνο γι' αυτό, να νιώθεις ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην μπορείς να τα καταφέρεις. Βέβαια το περιστατικό δεν το γνωρίζουμε καθόλου, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το bullying, να το γνωρίζουν οι γονείς και όσοι μας ακούνε, έχει να κάνει με τα άκρα. Ή τον αδύναμο, ο οποίος είναι εύκολο θύμα, ή τον διακεκριμένο, τον οποίο δεν μπορώ να φτάσω, τον οποίο θέλω να τον φτάσω, ο οποίος με ενοχλεί για κάποιο λόγο, ο οποίος έχει κάτι που δεν έχω εγώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα σημεία. Και όλος αυτός ο θυμός, όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η επίθεση, που ήταν σοκαριστικό το βίντεο, έδειχνε μέσα όλο το εύρος των τοξικών συναισθημάτων που έχουν συγκεντρώσει τόσο καιρό. Ναι. Θυμός, οργή. Και αναρωτιέσαι, είναι από σπίτια που δεν ξέρουμε καθόλου τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι από σπίτια τα οποία υπάρχει βία. Είναι εξοικειωμένα με την οικογενειακή βία. Είναι εξοικειωμένα με μια βία την οποία την παρακολουθούν online, την παρακολουθούν στα social, την παρακολουθούν στις εφαρμογές. Χριστίνα, τα παιδιά, οι έφηβοι, είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι. Έχει ρίζες στο χέρι τους το κινητό, είναι προέκταση του χεριού τους. Ναι. Και βλέπουν βίντεο στο TikTok και συνέχεια το χέρι σκρολάρει και βλέπουν από το ένα βίντεο στο άλλο και βλέπουν από οποιαδήποτε πληροφορία. Μέχρι θα μου επιτρέψεις, οποιαδήποτε συναρτησία ανεβάσει ο καθένας. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ποιοτικοποίηση, καμία στο τι και κανένα κριτήριο φυσικά, γιατί ανεβάζονται ασύστολα τα πάντα. Από καταθλιπτικά βιντεάκια μέχρι επιθετικά βιντεάκια, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να δει ο καθένας εκεί.
Ναι, ναι.
Και το πιστεύει, ένας νέος το πιστεύει.
Και είναι πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Όλο αυτό το τρελό στην ουσία, όλα αυτά που υιοθετούν στην ουσία, που θεωρούν κανονικά, όπως είπες εσύ, στην ουσία, είναι εντελώς, εννοείται, στο αντίθετο από το τι σημαίνει. Άρα και εδώ είμαστε στην κανονικότητα την οποία εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε να περάσουμε. Είναι και κάτι άλλο. Το πώς εμείς οι γονείς αμφισβητούμε τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές. Πάμε στο σχολείο, κάνουν προσπάθειες και εμείς ερχόμαστε μετά ως άλλοι μάγκες και μπροστά στα μάτια των παιδιών, έτσι, γκρεμίζουμε την εικόνα και το τι θα πρέπει να είναι και πώς θα πρέπει να βλέπει τον καθηγητή του, τον εκπαιδευτικό του, τον δάσκαλό του, τέλος πάντων.
Καταπληκτική παρατήρηση κι αυτή, γιατί εκείνη τη στιγμή που ο γονιός θα πάει απέναντι στον εκπαιδευτικό να μιλήσει, ο γονιός δεν νιώθει ότι πάει να βοηθήσει το παιδί του, αλλά νιώθει εγωκεντρικά, ας το πούμε, ότι η παρατήρηση γίνεται σε εκείνον. Mm. Γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθει το συνέστημα το δικό του. Το ενοχικό, ας το πούμε, το μειονεκτικό, ότι δηλαδή θα μου πεις δηλαδή εσύ ότι εγώ δεν είμαι καλός γονέας και δεν έχω φροντίσει σωστά το παιδί μου. Δηλαδή η παρατήρηση του εκπαιδευτικού από το γονέα συλλαμβάνεται έτσι. Και πραγματικά χαμογελώ όταν σκέφτομαι όταν οι δικοί μας γονείς πήγαιναν στο σχολείο, που με εξαίρεση το κομμάτι της βίας που δεν γινόταν ανεκτό, έλεγαν οι γονείς της δικής μας της γενιάς ότι κάνω ό,τι νομίζεις, να είσαι και αυστηρός.
Ναι. Ναι, βέβαια. Γιατί υπήρχε σεβασμός.
Ακριβώς. Σέβονταν το ρόλο του εκπαιδευτικού και το ρόλο του σχολείου. Αυτή τη στιγμή, στην ηθική απαξίωση τη συνολική που ζούμε, όλοι αμφισβητούν τους πάντες.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσικό ο γονιός, όταν ξεκινάει με τη διάθεση να αμφισβητήσει τον εκπαιδευτικό, θα αμφισβητεί τα πάντα. Και όταν δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή λέει, να το πούμε αναλυτικά με ένα παράδειγμα, κάθονται οι εκπαιδευτικοί τρεις μήνες το χρόνο, πληρώνονται και τι κάνουνε, τίποτα.
Κάθονται δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα, ναι, δύο εβδομάδες το Πάσχα, ναι. Τρεις μήνες το καλοκαίρι, έλεος πια.
Και αυτό μετουσιώνεται στο γιατί να τον σεβαστώ λοιπόν, ναι, εγώ αυτόν, ναι, τον άνθρωπο. Ναι, ναι, οπότε, ναι, οτιδήποτε του λέει το παίρνει με διαφορετικό τρόπο και το παίρνει και προσωπικά. Και αυτό ακριβώς είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στις σχέσεις μας. Όταν κάποιος μας λέει κάτι, εκείνη τη στιγμή, αντί να ακούσουμε το νόημα της πληροφορίας, θυμώνουμε. Και δεν το λέω μόνο για τη σχέση που έχουν οι γονείς με τους εκπαιδευτικούς, αλλά για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένας άνθρωπος σου λέει κάτι, πάρε το κομμάτι, το γνωστικό της πληροφορίας. Τι σου έχει πει.
Μάλιστα.
Και μετά επεξεργάσου το συναισθηματικά.
Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Και εννοείται ότι θα τα λέμε και θα κάνουμε και τις ενότητες που έχουμε ούτως ή άλλως.
Ευχάριστα θέματα, μακάρι, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα.
Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτη, άλλη μία από τις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι εδώ σταθήκαμε περισσότερο στο εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς, θα επιμείνω, πέστε να με φάτε, αλλά εμείς. Για πάρα πολλά πράγματα. Θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να κάνω τις συστάσεις σε Παναγιώτο Χρονοπούλου στη ρυθμίση του ήχου, η Νίρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Γιάννα Αρφάνη. Είμαι η Χριστίνα Βίδο μαζί ως τις 11. Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 10 και 34 πρώτα λεπτά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι από όπου και αν είσαστε, ό,τι και αν, από όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζουμε να, όπως έλεγα και στην αρχή, να έχουμε όλοι μας τη δύναμη να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Καραϊσουφίδης. Ένα γνωστό, πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί του. Είναι αεροναυπηγός και αναλυτής στρατιωτικός. Επομένως, και μία ερώτηση για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή θα του κάνω. Έχει προκύψει κάτι, αν θυμάστε, και υπάρχει και μία εξήγηση, μάλλον γύρω από αυτό. Πριν από καιρό. Ήταν ένα συμβάν, θα μας θυμίσει τώρα ο κύριος Καραϊσουφίδης, ένα αντικείμενο το οποίο είχε καταρριφθεί πάνω από τον ουρανό του Καναδά, ήταν 23 Φεβρουάριος, είχαμε και διάφορες καταρρύψεις αερόστατων, θυμάστε κινέζικων αερόστατων. Φαίνεται ότι σαν να τώρα έχει εξακριβωθεί, διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν ξέρω αν τον έχουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη να μπορέσω να το μιλήσω. Καλή σας ημέρα κύριε Καραϊσουφίδη, τι κάνετε?
Είμαι μια χαρά. Λοιπόν,
τι ήταν αυτό, θυμίστε το τώρα, γιατί...
Ναι. Πιάνουμε κάτι που σήμερα θα ακουστεί πολύ. Και εντάξει, όλους μας εντρικάρει τέτοιου είδους ειδήσεις. Αυτό που εμφανίστηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα το έβγαλε ένας καναδικός τηλεοπτικός σταθμός είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα αντικείμενο, τώρα δεν είναι ραδιόφωνο είμαστε, αλλά θα το περιγράψω, είναι σαν ένα ντόνατ που έχουν κάνει μια δαγκονιά. Αυτό είναι που εμφανίζεται στην φωτογραφία και η αναφορά είναι ότι προέρχεται από μια κατάρρευση η οποία είχε δημοσιοποιηθεί ευρέως. Ήταν το 11 Φεβρουαρίου του 2023 και ήταν την περίοδο ακριβώς όπως είπατε που υπήρχε έντονη δραστηριότητα από κινέζικα, αργότερα και αυτό ακόμη διαψεύστηκε, αερόστατα τα οποία διέσχιζαν τον Ειρηνικό, έμπαιναν στον Αμερικανικό και μετά στον Καναδικό ένα αέριο χώρο. Αυτή η κατάρρευση είχε γίνει από Αμερικανικό αεροπλάνο μαχητικό, το οποίο είχε απογειωθεί από βάση της Αλάσκας, είχε γίνει πάνω από την πολιτεία του Γιούκον. Για όσους δεν έχουν τώρα άμεσα στο μυαλό τη γεωγραφία, η Αλάσκα είναι το κομμάτι που βλέπει η Αμερικανική πολιτεία, είναι αυτή που βλέπει προς τον Ελληνικό. Ακριβώς πίσω της βρίσκεται η πολιτεία του Γιούκον και είναι η κατάληξη της καναδικής επικράτειας. Άρα ό,τι πέρασε πάνω από την Αλάσκα, το κυνήγησε το μαχητικό από ό,τι φαίνεται και το κατέρευσε πάνω από το Γιούκον. Τότε δεν είχαμε μάθει περισσότερα πράγματα. Ναι, η είδηση δημοσιοποίησε και δεν είχαμε μάθει περισσότερα πράγματα και αυτή η φωτογραφία η οποία εμφανίζεται τώρα δείχνει το αντικείμενο το οποίο καταρρίφθηκε. Δεν ξέρουμε πώς έχει πάρθει.
Α, και τελικά τι είναι αυτό και τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί,
Τι μπορεί να σημαίνει είναι πιο σημαντικό. Αυτό που φαίνεται ότι συνέβη είναι το εξής. Όλοι τότε αναρωτιόντουσαν τι είναι, ψάχναν να βρουν πληροφορίες και και μάλιστα το ερώτημα που ήταν στο μυαλό όλων είναι γιατί δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ισχυρίζεται και ο τηλεοπτικός σταθμός του Καναδά, η φωτογραφία αυτή είχε αποδεσμευτεί άμεσα από το Αμερικανικό, από το Καναδικό στην αρχή Υπουργείο Άμυνας. Το Αμερικανικό προφανώς την είχε και αυτό, αλλά στη συνέχεια υπήρξε μια κολλησιεργία στο να δημοσιοποιηθεί με το εξής σκεπτικό. Εάν τη δώσουμε στη δημοσιότητα, θα δημιουργήσει περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, διότι μην ξεχνάμε ότι πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια, το είχαμε συζητήσει και μαζί, υπήρξε μια ευρύτατη κίνηση, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά ο Καναδάς συμπαρασύρεται στην προκειμένη περίπτωση, με έρευνα στο Κογκρέσο και με υπόσχεση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι θα είναι πολύ πιο διαφανής σε τέτοια περιστατικά. Και τώρα τα περιστατικά δεν ονομάζονται UFO ή άτια όπως ήταν παλιά, ονομάζονται UAP, δηλαδή Unidentified Aerial Phenomena.
Δηλαδή, συγγνώμη, τι ήταν, επιμένω τώρα γιατί αρχίζω τώρα και χάνομαι με αυτό που λέτε. Τι ήταν αυτό που κατερρύφθη, αγνώστο ταυτότητας αντικείμενο?
Κατηγοριοποιείται σε αυτή την, μέχρι αποδείξω στον αντίο, κατηγοριοποιείται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.
Γιατί αλλά τότε λέγαμε ότι ήταν από την Κορέα κάτι, ήταν από την Κίνα κάτι.
Από την Κίνα.
Ότι ήταν κατασκοπευτικό, αν θυμάμαι καλά.
Και το πιθανότερο ότι είναι ότι ναι, μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ και τόσους μήνες αυτή η φωτογραφία ήταν αποδεσμευμένη και δεν την αποδέσμευαν ακριβώς για να μην δημιουργηθούν τα ερωτήματα. Και το ερώτημα βέβαια εξακολουθεί να είναι πώς άλλα πράγματα κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Διότι ρωτήθηκε και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, επιβεβαίωσε το γεγονός της κατάρρευσης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει η φωτογραφία. Δεν απαντά στο τι είναι το αντικείμενο, όπως και τότε δεν απαντούσαν. Μόνο η πρώτη κατάρρευση που είχε συμβεί είχε ξεκάθαρα κατηγοριοποιηθεί ως αερόστατο και ήταν προφανής γιατί υπήρχε και η εικόνα. Υπήρξαν δύο αργότερα κατάρρευσεις για τις οποίες δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Το συγκεκριμένο δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εξωγήινο ή κάτι άλλο, αλλά δείχνει ότι εξακολουθούν να κρύβουν πράγματα. Και αν
να κρίνει ποιος.
Να κρύβουν.
Να κρύβουν ποιος, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Να κρύβει ποιος, ότι υπάρχουν παράλληλα. Τώρα πώς
υπάρχουν προφανώς αρχεία τα οποία δεν αποδεσμεύονται. Παρόλο που υπήρξε στο Κογκρέσο, όχι μόνο εντολή, υπάρχει νόμος πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος υπαγορεύει στο Πεντάγωνο και σε όλους τους κλάδους των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και συμπαρασύρεται και ο Καναδάς, διότι έχουν κοινή αεράμινα, στο ότι οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν πρέπει να βγουν στο φως.
Υπάρχει περίπτωση να είναι δηλαδή κάτι, ένα αντικείμενο το οποίο δεν είχε κατασκευαστεί στη Γη?
Μέχρι ότου αποδειχθεί το αντίθετο.
Καταλαβαίνετε πώς ακούγεται αυτό. Γιατί μέχρι τώρα μπορεί κάποιος να κάνει και πλάκα κιόλας με όλο αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
Εκτίμηση δικιά μου είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι αφορά κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε καταρρευθεί προηγουμένως και ήταν όλα κάποιο είδους ανθρωποποίητα αντικείμενα. Τώρα, αν ήταν
μια τεχνολογία ενδεχομένως που ακόμα δεν το.
Ή αυτό ήταν κάτι πολύ απλούστερο. Δηλαδή, εκείνη την εποχή υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι. Και μάλιστα είχε αναφερθεί και από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αεροπορίας ότι πιθανότατα ήταν αερόστατα. Όχι απαραίτητα από την Κίνα, αλλά κάποια αερόστατα που χρησιμοποιούνται από τους ραδιοερασιτέχνες ως συστήματα που επεκτείνουν την κάλυψη του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται. Παρ' όλα αυτά, εάν επρόκειτο περί αυτού, αυτή η φωτογραφία αυτή τη στιγμή δημιουργεί σαφέστατα το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό το οποίο επεδίωκε. Δηλαδή κρύφτηκε για περισσότερο από ένα χρόνο και κάτι. Τελικά δόθηκε σε μια φωτοτυπία πολύ χαμηλής ποιότητας για να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε τίποτε και καμιά λεπτομέρεια. Και δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, ούτε πώς έγινε, ούτε σε τι ύψη κτλ. Απλώς, τι πρέπει να περιμένουμε, την επόμενη φωτογραφία που θα δείχνει εξωγήινος, τη δραστηριότητα, πιθανότατα υψηλής τεχνολογίας, την οποία δεν γνωρίζουμε. Και αυτό το τονίζω πάλι. Δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου ή στις δεκαετίες του, ακόμη και του 80 και του 90, που όλα αυτά τα πράγματα καλυπτόντουσαν από το Πεντάγωνο σαν από τα σφράγια στο μυστικό. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι μαθαίνουμε τα πάντα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα μαθαίνουμε. Εγώ πάντως περιμένω τη συνέχεια, γιατί
είναι τρικαδόρικο τώρα, έτσι όπως μας το έχετε παρουσιάσει, εγώ τουλάχιστον. Και ξέρετε, είναι λίγο το λεπτό το σημείο με τέτοια συζήτηση, γιατί κάποιοι τώρα πούνε τι λένε τώρα αυτοί εκεί πέρα, και κάποιοι μπορεί να σου πει, μπορεί και να υπάρχει κάποια βάση.
Μέχρι ότου αποδεχθεί το αντίθετο ή επιβεβαιωθεί αυτό που έχουμε όλοι κατά νου, απλώς το μόνο που κάνουμε είναι βλέπουμε πράγματα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει και, ας το πω, μια άλλη πτυχή. Ο τηλεοπτικός σταθμός πήρε την πληροφορία από κάποιον ανώνυμο πληροφοριοδότη και τη ζήτησε μέσω νόμου που υπάρχει στον Καναδά, υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν συγκεκριμένα έγγραφα ή πληροφορίες από το δημόσιο με βάση το νόμο ελευθερίας διακίνησης πληροφοριών. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορείς να πας και να ζητήσεις κάτι από τα αρχεία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα πάντα ελεύθερα. Αλλά υπάρχει τρόπος να φτάσεις σε πληροφορίες οι οποίες κανονικά δεν είναι προσβάσιμες. Κάνεις αιτήσεις και τελικά κατέληξαν μετά από μήνες, μετά την πληροφορία, να πάρουν αυτή την φωτογραφία. Μπορεί να είναι τελικά αυτό που θα λέγαμε clickbait, στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω αν είναι TV bait, ας πούμε, για την έκταση που πήρε στον Καναδά. Και όχι μόνο έτσι, αυτή η φωτογραφία κυκλοφορεί σήμερα παντού και έχει και την στρατιωτική της διάσταση, ακριβώς διότι αφορά κατάρρευση. Δηλαδή είναι παραδεκτό ότι έγινε μια κατάρρευση εκεί πέρα. Κινητοποιήθηκε ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς από την Αλάσκα και κυνήγησε αυτό το αντικείμενο μέχρι το Yukon. Πέρασε τα σύνορα, βέβαια είναι η ενιαία ράμινα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους παραβιάσεις.
Μάλιστα.
Αλλά
μάλιστα.
Έχουμε κάτι το οποίο είναι οπτικοποιημένο πλέον.
Ναι, απίστευτο. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, το οπτικό υλικό?
Είναι και στο site μας, το FlyGR, αλλά εάν ψάξουν σήμερα, βάλουν την λέξη Yukon και υπάρχει ο ορισμός το IAP, UAP. UAP είναι πλέον αυτό που λέγαμε άτια, αλλά το Yukon και μη κατονομαζόμενο αντικείμενο θα σου βγάλει σίγουρα τη φωτογραφία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Καρασεφίδη. Από αυτά που συμβαίνουν παράλληλα, κυρίες και κύριοι, και ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσουν. Πραγματικά δεν ξέρεις και τι μπορεί να είναι και ποια είναι η αλήθεια η οποία υπάρχει εκεί έξω, για να κλέψω λιγάκι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε ένας στον άλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, κυρίες και κύριοι, τις ανάγκες που υπάρχουν υπό την έννοια ότι έχουμε τη νέα σχολική χρονιά. Υπάρχει εδώ δυνατότητα να προσφέρουμε και να δώσουμε ό,τι είτε μας περισσεύει αυτό το ελάχιστο, είτε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Ο κύριος Γιώργος Πρωτόπαπας είναι ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Τι κάνετε, κύριε Πρωτόπαπα?
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι για άλλη μια φορά που είμαστε σε μια ραδιοφωνική επικοινωνία και για τους ακροατές, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς, γιατί από πολλές στιγμές δύσκολες, δυστυχώς δύσκολες συνήθως, στέκεστε δίπλα μας και αγαπάτε το έργο μας και το προβάλλετε.
Μα εμείς είμαστε η πλατφόρμα επικοινωνίας, αυτός είναι ο ρόλος μας. Εσείς κάνετε το έργο.
Μαζί με τους ακροατές το κάνουμε.
Μπράβο, μπράβο. Και οι ακροατές.
Είμαστε το εκτελεστικό κομμάτι αυτή της αλυσίδας. Αλλά η αλυσίδα που ενώνει τα δύο άκρα είστε εσείς. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι μας δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και τώρα που έχουν αρχίσει τα σχολεία εδώ και 3 εβδομάδες, να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχει αρχίσει το σχολείο ισότιμα για όλα τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, ειδικά τα παιδιά που προστατεύουμε ή που υποστηρίζουμε, που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν ένα δεύτερο τετράδιο ή ακόμα και μια πρώτη τσάντα. Και έτσι αυτό το βήμα που μας δίνεται να παρακαλέσουμε τον κόσμο, είτε με μια απλή κίνηση όπως λέτε εσείς, με το 19, καλώντας το 19820 και στέλνοντας 2 ευρώ και την αγάπη τους, να πάρουμε τα πράγματα που χρειάζονται, ή αν θέλουν με μεγάλη χαρά να αγοράσουν ήδη, που μπορούν να τα πάνε στα διάφορα προγράμματα που έχουμε από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Όμως για να μην χαθούμε με τις διευθύνσεις, μπορούν πανελλαδικά να καλέσουν το 210-33-13-661 και οι άνθρωποι μας, ανάλογα την περιοχή που είναι, την πόλη, στα Γιάννενα, στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, να τους πούν ότι ξέρετε μπορείτε να πάτε 5 τετράδια, 8 μολύβια, μια τσάντα εκεί σε αυτές τις διευθύνσεις. Μπορεί να γίνει είτε το πιο απλό που είναι μια κλίση ή ό,τι θέλουν οι ίδιοι να μεταφέρουν. Και βέβαια μακάρι να μπορέσουν να ξανακάνουν μια κλίση, γιατί είμαστε σε μια περίοδο, ειδικά μετά το καλοκαίρι, αρκετά πιεσμένη οικονομικά δυστυχώς.
Ναι. Είναι κάτι που κάθε φορά το συζητώ με.
Ναι.
Πραγματικά όμως, τι άλλες ανάγκες έχετε? Τώρα είναι σχολική χρονιά που έχουμε ανάγκη τα παιδιά, τσάντες και τα αυτονόητα δηλαδή. Ναι. Τι άλλο?
Κοιτάξτε, πάντοτε είμαστε, δυστυχώς η βασική ανάγκη πάντοτε είναι η οικονομική, γιατί αυτό η οικονομική ενίσχυση του καθενός από εμάς μεταφράζεται σε πληρωμή μιας ΔΕΗ, αργότερα σε θέρμανση, σε διατροφή των παιδιών και βέβαια στη μισθοδοσία, γιατί τα παιδικά χωριά στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στη δωρά των 2 ευρώ ή μακάρι και πολύ περισσότερο, ή αν μπουν στο site μας μπορούν να δουν ότι με 5 με 10 ευρώ με κάτι παραπάνω μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα. Ξέρετε, πάντοτε η περίοδος του καλοκαιριού ήταν μια δύσκολη με το ξεκίνημα του φθινοπόρου. Φέτος είμαστε σε, η ακρίβεια μας έχει χτυπήσει, οι λογαριασμοί, δηλαδή ό,τι χτυπάει τον καθημερινό άνθρωπο χτυπάει και τα παιδικά χωριά και άλλα σωματεία, ειδικά αν υπολογίζετε ότι δεν υπάρχει καμία κρατική βοήθεια. Τα πάντα γίνονται μόνο μέσα από εσάς και οι δυσκολίες είναι λίγο περισσότερες από ό,τι συνήθως. Είχαμε πριν 2 χρόνια, λόγω μιας κρίσης που έγινε στην παιδική προστασία, μια πολύ μεγάλη υποχώρηση των εσόδων μας. Κατορθώσαμε και σταθήκαμε στα πόδια μας, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά η ακρίβεια πλήττει την καθημερινότητα της ζωής και σαφώς κάποιος κόβει ή θέλει να κρατήσει τα πιο άμεσα για τη δική του ζωή και για το δικό του βιοπορισμό.
Η ακρίβεια για την οποία συζητάμε όλα τα νοικοκυριά, στο φαγητό, στην ενέργεια, αυτό έχει χτυπήσει εννοείται και εσάς.
Θα σας πω δυστυχώς ένα απλό παράδειγμα. Τα παιδικά χωριά ή τα προγράμματά μας ηλεκτροδοτούνται. Είναι μεγάλες εγκαταστάσεις, η Βάρη έχει 10 σπίτια, η Θεσσαλονίκη έχει 9 σπίτια για τα παιδιά, αντίστοιχα η Κρήτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 70% αύξηση του ηλεκτρικού, του κόστους του ηλεκτρισμού. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα κοινωνικό τιμολόγιο,
γιατί,
κανένα.
Γιατί?
Γιατί η ΔΕΗ το βλέπει ίσως με ένα άλλο μάτι, δεν θεωρούμαστε οικογένειες υποκρίση. Έχουμε ένα τιμολόγιο περιορισμένο, το οποίο όμως όταν, να φανταστείτε ότι όταν η Βάρη είχε 2.000 ευρώ το μήνα για τέτοια μηνιαία και ξαφνικά φτάνει στις 3.500, και το κοινωνικό τιμολόγιο για εκείνο το παράδειγμα, το κοινωνικό τιμολόγιο που υπήρχε είναι για μία ορισμένη κατανάλωση κιλοβατόρων, η οποία λόγω του μεγέθους δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί. Δηλαδή σου λέει πρέπει να κάνεις, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 500 κιλοβατόρες. Μα το χωριό λόγω του μεγέθους έχει μία...
Ναι. Πόσα παιδιά φιλοξενείτε τώρα, ας πούμε, για να καταλάβουμε και τις ανάγκες, για να καταλάβουμε και την κατανάλωση.
Σε εμάς, με την νέα νομοθεσία που ισχύει, τα παιδιά είναι λιγότερα από τα παλιά, δηλαδή τώρα είναι 27 παιδιά, ενώ ήταν 40-45, γιατί με το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και 1,5 χρόνο πρέπει κάθε πρόγραμμα του κάθε φορέα να μην ξεπερνάει τα 24 παιδιά. Αυτό είναι μια απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης. Αλλά οπότε από τα 10 σπίτια λειτουργούν τα 6 αυτή τη στιγμή και αντίστοιχα στα άλλα χωριά. Συνολικά, ενώ ήταν περίπου 220 παιδιά σε 24 ώρες φιλοξενία, τώρα είναι στα 117. Αλλά δεν πάβει αυτό να έχει ένα κόστος διατήρησης και ένα κόστος υποστήριξης αναγκαίο, γιατί ο αριθμός είναι ένας, αλλά τα παιδιά είναι με τις ανάγκες τους πολύ περισσότερα.
Να επαναλάβουμε, αν θέλετε, τους τρόπους με τους οποίους έτσι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.
Είτε τηλεφωνώντας οποιαδήποτε στιγμή στο 210-33-13-661 και μπορούν να πάρουν πληροφορίες για οποιοδήποτε πρόγραμμα έχουμε σε όλη την Ελλάδα, ή αν θέλουν να κάνουν μια κλήση ή να στείλουν ένα μήνυμα από το κινητό τους στο 19820, μπορούν να συνεισφέρουν 2 ευρώ. Και όλα για όλα τα υπόλοιπα, είτε με το site μας που είναι το SOS Villages ή καλώντας το τηλέφωνο που είπα προηγουμένως στο 33-13-661, μπορούν να ρωτήσουν και για τα κέντρα μας και για τα χωριά. Υπάρχει ανάγκη.
Υπάρχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όπως και σε όλη την κοινωνία, βέβαια.
Βέβαια, κύριε Πρωτόπαπα, αλλά αν μη τι άλλο, εδώ και δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει κάτι ύποπτο πίσω από μια κίνηση. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό πια, τα παιδικά χωριά, όσο νομίζω ότι δεν έχουν αποδείξουν τίποτα, ή τη διαφάνεια και την αγάπη που προσφέρουν. Σας ευχαριστώ. Σε εσάς και στις μαμάδες που έρχονται εκεί. Και οι μαμάδες.
Μαμάδες ψυχής, μαμάδες καρδιάς, μαμάδες ουσίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα σε όλους.
Μια έτσι επίσης ανθρώπινη συζήτηση, παιδικά χωριά ΣΟΣ, οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορεί ο καθένας νομίζω είναι απαραίτητο, όσο μπορεί, μάλλον, και ό,τι μπορεί και όσο μπορεί. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, μάλλον λίγο χρόνο έχω ακόμα, θα το πάμε μουσικά. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Όχι, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή, που σημαίνει δεν θα είμαστε μαζί σας. Τις Παρασκευές δεν είμαστε ποτέ μαζί. Ραντεβού κανονικά ξανά, έτσι με χαμόγελο και όπως με την αισιοδοξία που μας διακρίνει, τη Δευτέρα κανονικά το πρωί στις 10. Μια χαρά σε όλους. Καλό τρίμερο θα πω. Αλλιώς τηλεοπτικά αύριο το πρωί στις 5.30 θα τα πούμε πάντα μέσα από τη συχνότητα του Earth News και της Αρτένα.
Στα χτίδια, στα μάτια.